Jumalan rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ja tervetuloa kaikki turkulaiset, tamperelaiset, kangasalalaiset, huitislaiset, karkkulaiset, lammalalaiset, kaikki mistä te olettekin tullut tänne eri puolilta maailmaa. On alkamassa ilosanoma-ilta, en enää muista kuinka mones näin tätä sarjaa. Näihin sieluhoitopäiviin liittyviä ilosanoma ilta ja kesän kynnyksellä. Että asiassa kesä on alkanut vai onko? Kun mä voisin yhtä kaikki tuoda terveisiä jääkenttien keskeltä, kun on mansikkasarjatusta tehnyt yöllä, niin siellä on aamulla paksu jää harson päälle. Mutta kuka teistä on tänä vuonna kuullut käen? Onko monta löytyy. Viime perjantai-aamuna viikko sitten minä kuulin käen. Niin ne vanhat aina silloin kevättalvella rupesivat haikailemaan, että vieläköhän mä saan sen armon, että saisin kuulla käen kukkua. Ja mä muistan, mun äitikin on viimeisiä vuosia eli, ja sitten hän kuuli sen silloin, kun vielä kotona sai olla. Niin sitten hän itki, että Jumalan armosta vielä sai kuulla käen kukkuvan. Meillä on tänään aiheena, mikä se nyt kirjaimellisesti oli, mutta Jumalasta. Me puhumme Jumalan tahdosta, Isän tuntemisesta. Psalmissa 108 sanotaan näin. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolta. Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, ja panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkansa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet. Taivaan linnut ja meren kalat, ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi, kaikessa maassa. Amen. Rukoillaan. Kiitos ja ylistys sinulle, pyhä kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Herra, me kiitämme siitä armosta, että saadaan olla koolla tässä, Herra, sinun nimessäsi. Kiitos siitä, että sä annat meille kevään ja kesään ja annat nämä vuoden ajat. Kiitos siitä kauniista luonnosta, jonka kautta saatiin tänne tulla, Herra. Ja kiitos siitä, että me saamme tässä ja nyt jo uskoa, että Herra, sinä annat meille hyvät päivät, nämä sieluhoitopäivät. Kiitos, Herra, sitä me pyydämme. Ja siunaa, Herra, tämä ilta, tämä ilosanoma ilta, anna sen tulla, olla sinun nimes kunnias, ja niin, että Isän tahto saisi meille kirkastua tämän illan aikana. Jeesuksen nimessä, amen. Meillä on täällä tänään vieraita. Äsken en puhunut sievistä mitään. Suomen sievimmästä kunnasta on veli Tuomi vaimonsa kanssa paikalla. Tervetuloa. Ja sitten tässä on meidän kanttori Lassi Ketola ja Sireen. Mikä se nyt oliko sun tunne?
Päivi
Sireen. Ja sitten on diakoni Juhani Haveri. Tervetuloa kaikki. Me Pyydämme taivaan isältä, että saadaan kuulla hänen sanansa tänä iltana. Mun nimeni on Antti Koivunen ja minunkin on tarkoitus puhua tässä jotain. Pyydän, että kaikki muistatte meitä rukouksessa, että emme turhia puhuisi. Mutta nyt annetaan ensiksi laulun vuoro Lasselle ja Päiville.
Tuodaan terveisiä täältä Tyrväältä. Lassi on täällä maanviljelijänä ja täällä on tuolla Nokian seurakunnassa työssä. Ja yhdessä olemme sisaruksia ja laulaneen omistossa pienestä pitäen pienemmissä ja välillä joskus isommissa hiulissa. Laulan tässä kaksi laulua. Nämä laulut on Lassi Tyrväältä saamia sanoja ja säveliä. Läpi uskaisten maiden ja toisena, joka janoa on kärsinyt.
Thank you.
avattaisiin tässä yhdessä vielä 2:4-5. Kuka ymmärtää kuin Jeesus? 2:4-5. Tämän ilosanoma-illan aiheena on kirjoitettu näin. En isän mieltä ymmärtää mä voisi, ellet oi Jeesus selitystä toisi. Tämä on siis tämän laulun 234 ensimmäisestä jakeesta otettu tämä sana. Tätä asiaa kun miettii, että miten ihminen voisi ymmärtää isän mielen? Miten voisi ymmärtää, kun ei ymmärrä itseäänkään? Miten voisikaan? Äsken luin tämän psalmin kohdan, kun psalmin kirjoittaja sanoo, mikä olet sinä ihminen, että sinä häntä muistat. Siis Jumala muistaa tätä ihmistä. Tätä ihmistä, joka on tämmöinen kuin me ollaan, monella tavalla raarollinen. Ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Teit hänestä lähes Jumalolleen, näinhän sinä sanotaan. Me tiedämme Raamatusta jotakin Jumalasta. Monessa kohdassa sitä sanotaan. Toinen paikka, halaajamalla, hän halaajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin pannut. Siis Jumala on tällainen, hän halaajaa sitä henkeä, jonka hän meihin pannut. Ei hän haluaisi, että se menisi hukkaan, että perkele veisi. Jeesus sanoi, että miksi? Miksi te murehditte, mitä söisitte, tai joisitte, tai päälläni panisitte? Miksi murehdimme? Mä luulen, että täällä tänäänkin on monia sellaisia, joka murehtii monia asioita. On niin, että luonnostansa ihminen lähinnä pelkää Jumalaa. Luonnollinen ihminen. Yrittää mennä pakoon, niin kuin Aadam teki. Minnekä minä menisin sinun kasvojesi edestä? Psalmin kirjoittaja taas sanoo näin. Minnekä minä menisin? Mihin piiloutuisin? Vaikka mihin menisi, niin sielläkin sinä olet sillä tavalla. Se täytyisi pyytää tuolta Annikilta lausumaan koko psalmin, niin hän muistaa ulkoa. Ajattelin, että tähän mä puhuisin hiukan omista pakomatkoistani. Itse asiassa mä talven aikana muistelin niitä ja kirjoitin ylös, ja osaan saatte niistä muistelmista nyt kuulla. Itse asiassa mä kiersin kaukaa kaikki tämmöiset paikat. En missään tapauksessa olisi halunnut tulla Karkun opistolle, enkä mihinkään seuroihin. Ja joskus kävin kirkossa, ihan viran puolesta mieskuoro kävi siellä laulamassa, niin se oli sillä lailla sovelias mennä silloin, kun ei vaikuttanut sitten niin uskovaiselta. Taikka muuten näin. Ja se on, muutenkin se on neutraali paikka, se kirkko. Valitettavasti taitaa olla vieläkin. Jonkinlainen pelko oli olemassa. Ja se kaiversi, kuulkaa, tuolla takana, se pelko. Jumalan pelko. Kun se Raamattu sanoo, että minä panen lakiini hänen sydämeensä. Mä panen lakiini sinne. Siellä se oli siellä takana ja kaiversi. Aina kun mä menin pakoon. Niin mä muistin sen, kun Aadamille sanottiin, että Aadam sanoi, että mä oon alasti, niin sen tämänä piiloutui. Ihminen, kun se pakenee Jumalaa, niin se tuntee olevansa jotenkin alasti. Tietää, että Jumala näkee, niin kuin meidän Juhaa nuorimmainen silloin, kun se oli pieni, niin oli jotakin tämmöisestä näkemisestä puhetta, että miten sitä pimeänsä näkee, niin Juha näytti ylös, että kyllä tuolla on joku, joka näkee. Kyllä taivaan isä näkee. Entäs, jos se ei riitäkään, kun mä koitan tehdä kaikki sillä lailla hyvin? Siis tämmöinen pelko tuli, että jos mä koitan tehdä, en varasta, enkä huoraa, ja otan viinaakin vaan sillä lailla kohtuullisesti, pari pulloa vaan viikonvaihteessa. Taikka ei nyt ainakaan enempää paljon. Ja ravintolansa vaan silloin tällöin. Näin mä silloin nuorena ajattelin. Mulla oli tullut tavaksi hakea viinakaupasta pari pulloa perjantaiehtoona ja joskus kolme, joka sitten tietenkin nautittiin. Toisinaan se ravintolassa meni sitten joku verta. Tällä lailla jälkeenpäin ajatella voi sanoa, että minusta oli vuosien mittaan kehittynyt juoppo. Ainakin viikonloppujuoppo, koska ei ollut monta viikonloppua, ettei viinaa tarvinnut. Se oli mennyt vereen. Jollakulla menee joku muu asia vereen semmoiseksi, että sitä täytyy aina saada. No mulla se oli tämä. Mä kaipasin sitä nousuhumalan tuomaa semmoista tunnetta. Hyvän olon tunnetta. Nyt ei olla köyhiä eikä kipeitä. Viina poisti, tiedätkö, kaikki huolet ja murheet hetkeksi. Huomatkaa, hetkeksi. Ja humalan jälkeen tuli krapula. Onko täällä ketään semmoista, jolla olisi ollut koskaan krapula? On, aina joitain on, joo. No niin, te tiedätte, mistä mä puhun. Ja pahinta ei ollut se, kun ne 100 kupariseppää takoo täällä päässä. Ei se ollut pahinta, vaan moraalinen krapula, tiedätkö? Moraalinen krapula. Minkälainen aviomies minä olen? Minkälainen? Minkälainen perheen isä? Mikä se semmoinen perheen isä on, kun minä olin? Minkälainen lastenkasvattaja? Minkälainen oman talouden hoitaja? Minkälainen kaupungin valtuutettu, yhteiskunnallinen vaikuttaja? No se oli yleisesti hyväksytty. On edelleen se. Mutta näitä syytöksiä, näitä riitti kukaan loputtomiin, niitä tuli aina silloin krapulassa. Niitä alkoi muuten tulla sitten jatkuvasti. Sinä luulet olevas jotain, mutta sinä olet kelvoton paskiainen. Juoppo trankki, kehtaat mennä vielä kirkkoonkin, et häppä. Täydellinen hylkiö, petturi, huijari, kiero ja kelvoton. Kaikkia näitä syytöksiä tuli loputtomiin. Sinä olet pilannut oman ja läheistesi elämän. Ja nämä syytökset, ne tuli helvetillisellä voimalla, oikein semmoisella... Niin kuin perkele olisi niitä yhtä mittaa tuonut, enkä minä tiennyt sitä, että kumpi niitä toi, Jumala vai perkele. Mutta yhtä mittaa ne tuli. Vuoren korkuisena ne sitten syöksy. Ja ne oli niin kuin ne murskais allensa. Tai niin kuin semmoinen mahtava aalto, joka syöksyy ja hukuttaa sinne alle. Että en mä kestä tätä, mä hukun tänne. Eikä siihen tullut lopulta taukoa muuta kuin silloin viikonloppuna taas osaisi riittävän annoksen sitä alkoholia. Unohduksen malja, johon ne hukutittiin. Tässä meidän aiheessa on, ellet sä Jeesus selitystä toisi, näinhän se tässä sanotaan, ellet sä Jeesus selitystä toisi. On niin, että vasta Jeesus tuo ihmisen elämään selvyyden. Ei sitä löydy mistään muualta. Mä voin tämän omalta kohdaltani vakuuttaa, että varmasti ei löydy mistään muualta. Mä oon nytten 10 vuoden ajan on tainnut olla yhtenä vetäjänä Alfa-kurssilla ja se on aika yleinen kysymys, kun näitä kurssilaisia tulee siihen alkuun. Niin monet kysyy juuri sitä, että kun mä uskon kyllä Jumalaa, mutta kun mä en oikein tiedä, että mihin sitä Jeesusta tarvitaan. Mihin se Jeesus tarvitaan? En mä tiedä sitä. Näin ne kyselee. Joo, kyllä mä uskon, mutta mihin tarvitaan? Mutta niin se on, että vasta Jeesus tuo elämään selvyyden. Onko täällä joku, joka tänään haluaisi tehdä parannuksen, antaa elämänsä Jeesukselle? Näin yhdessä kokouksessa sitten kysyttiin. Siitä on nyt sitten aikaa jo, no enämpi kuin 20 vuotta siitä on aikaa. Kyllä sitä on jälkeenkin kysytty monta kertaa, mutta silloin sitä kysyttiin. Onko joku? Mä olin helluntai-seurakunnan kokouksessa. Mun vaimon kasvatusäiti oli helluntaiseurakunnan vankka ihminen ja hän tykkäsi, että mun piti häntä joskus kuljettaa sinne kokoukseen ja niin mä menin. Sitten ja vei ja sitten ikään kuin vahingossa jouduin kuulemaan niitä lauluja, jotka oli hienoja. Niin kuin tiedätte, nämä hengelliset laulut. Ja joskus niitä puheitakin jouduin kuuntelemaan. Mutta nyt oli semmoinen tilanne tämä kerta. Mä olin aamupäivällä lähtenyt liikkeelle. Ja senkin voin sanoa, mitä olin tekemässä. Keskustapuolueen vaalimainoksia levittämässä. Sunnuntai-aamuna lähdettiin ja kierrettiin 100 kuntaa. Niemisen Einarin kuvia pantiin tien varret täyteen ja vietiin tukimiehelle. Mutta yhtäkkiä mä ihmettelin, että se kaveri, joka mulla siinä oli vieressä, että se oli ihan hiljaa. Mutta mä kuulin, kun joku sanoi, että sun täytyy tänä ehtoona mennä sinne Siion temppeliin. Tänä ehtoona sun täytyy olla siellä. Ja mä katselin, että Harri melkein nukku, ei se puhunut mitään. Ja mä kuulin vaan, että tällainen sanottiin. Paina kaasua, että ehdit. Sun täytyy olla siellä. Näin siinä tuli tää. Se tuli tänne, mä osaan sanoa, millaisena se tuli. Toi veli jossain sen sanoi paremmin, mä luulen. Sanoakin varmaan tänään, että on millä tavalla se siellä kuuluu. Mutta niin se vaan tuli se kehotus, että yritä, sun täytyy ehtiä sinne. Ja niin mä ehdin. Menin sinne. Koko perheemme sinne mentiin ja näin siellä oltiin. Siellä oli nuorten kuorolaulo. Melkein yhtä kauniisti kuin nämä Päivi ja Lasse äsken. Niitä oli vaan paljon enempi. Taisi olla 100 tai mitä niitä oli. Silloin joku Raamattuopiston kuoro ehkä. Sitten siellä puhuu semmoinen mies ja sanoo, että hän tahtoisi tuoda nyt viestin kaikille huutislaisille. Ja kaikkein tärkeimmästä asiasta. Kaikkein tärkeimmästä. Siitä kaikkein tärkeimmästä mekin nyt puhutaan. Siitä, miten päästään taivaaseen. Ei ole mitään kuulkaa semmoista asiaa, ei semmoista teologista kysymystä, mitä tänä aikana kyllä paljon puhutaan. Kaiken näköisiä asioita paljon puhutaan kirkolliskokouksissa ja piispat ja herätysliikkeetkin miettii näitä kaikkia asioita. Mutta mitään niin tärkeää ei ole kuin se, että miten päästään taivaaseen. Ei ole muuta niin tärkeää. Siitä, miten Jeesus, hyvä paimen, hakee sitä eksynyttä, kadonnutta lammasta. Siitä tämä mies puhuu. Mä olen elämäni aikana, olin silloin jo kuullut paljon saarnoja, varmaan saroittain. Kun niitä oli sellaisia tilanteita, että niitä oli pakko kuunnella. Ja ne useimmat meni tästä korvasta sisälle ja toisesta ulos, vai oliko se päinvastoin. Mutta näin ne yleensä teki. Mutta tämä mies, se puhuu suoraan sydämeen. Sillä tavalla, että se kosketti. Se oli kohti käyvää julistusta semmoinen herätyssaarna. Tämä ei ole helluntaiseurakunnan mainos. Parannussaarna. Se oli vaan näillä siihen aikaan muotia. Se oli se ylivainio herätyksen aika. Mä sanon, että se oli muotia. Kyllä, se siitä levisi muihinkin herätysliikkeisiin sitten. Ja se oli kukaan juuri sitä, jota minä tarvitsin. Ja mä kukaan epäilen, että tällä hetkellä me kaikki tarvittaisiin juuri samaa saarnaa. Sitä parannussaarnaa, herätyssaarnaa, joka silloin oli. Ja yllättäen tämä mies yhtäkkiä, niin se alkoi puhua suoraan minulle. Ihan suoraan. Sä oot kauan kulkenut poispäin Jumalasta. Näin se sanoo. Kauan oot kulkenut. Pakoon. Vuosia. Aina vaan kauemmas ja kauemmas. Näin se mies puhuu. Minä olen vetänyt sinua hyvyydellä puoleeni ja kovuudella. Mä muistin silloin, miten mä siis kohtasin Tertun vaimoni täällä samassa, ei ihan täällä Vammalan keskustassa. Siellä mä sitten aloin käymään plikoilla, niin kuin silloin sanottiin. Muistin ne ihanat illat ja kuunneltiin hengellisiä levyjäkin silloin. Joo. Ja mä muistan senkin, kun oltiin jossain kokouksessa, jossa romaanipojat lauloi näitä hengellisiä lauluja. Ja hän oli vetänyt mua kovuudella puoleensa, nostanut tien pystyyn, kun hirvikolarissa oli vähällä mennä henki. Ihan ihmeen kaupalla siitä selvisin silloin. Vaimolle ei tullut mitään ja syntymätön poikakin syntyi sitten ihan terveenä kesällä. Nyt Jeesus kutsuu juuri sinua. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Ota tänään vastaan Jumalan armo, niin ettei se jää turhaksi. Näin tämä mies puhuu ja sanoo, että painetaan päät rukoukseen. Mä en tiedä, että kuinka kauan tämä saarnaaja rukoili, mutta se rukouskin oli voimallista. Herra, sinä tiedät, nämä ihmiset, nämä, jotka kaipaavat sinun tyköisi, nämä, jotka ovat eksyneet, nämä, jotka perkele on vietellyt synnin teille, ota Jeesus vastaan ja pelasta. Sitten saarnaaja sanoi, sinä, jota Jeesus on tänään kutsunut ja kutsuu, nosta nyt käteesi merkiksi, jos tahdot pelastua. Jos tahdot ottaa Jeesuksen vapahtajaksesi, näin hän sanoi. Ja silloin mä nostin käteeni näin ylös. En ollut uskaltanut ennemmin tehdä sitä, vaikka oli tehnyt jossain mieli. Jumala oli vetänyt tykönsä ja olin ollut herätyskokouksessa, mutta en ollut uskaltanut. Ajattelin, että ei se sovi. Ei kai nyt sentään. Joku näkee vielä. Nyt en välittänyt, vaikka kuka olisi nähnyt. Ei ollut väliä. Näkiikö joku tuttu tai kuka välisen yhden tekevän? Mutta sen tiedän, että Jumalan taivaassa nähtiin. Heti kun mä nostin käteeni ylös silloin, niin oli niin kuin semmoinen lämmin vaate olisi heitetty päälle ympäriinsä. Se oli niin mun verhos silloin. Mä olin siinä lämpimässä syleilyssä. Se oli joka puolelta se lämpö ja hyvyys niin kuin ympäröi mun. Ihan joka puolella. Se oli jotain semmoista sanoin kuvaamattoman hyvää. En mä osaa sitä selittää. Ennen kokematonta. Ja ilon kyyneleet alkoi tulla silmistä. Ja tuli virtanansa niin kuin koski kohisten ne vuosi. Enää en ajatellut sitä, että ei mies itke. Virtanansa tuli kyyneleet. Ja mitä enämpi itki, sen parempi oli ollut. Näin se oli. Siihen Sion temppelin lattialle, siihen mun eteeni, niin siihen vuoti kymmenien vuosien ahdistus ja tuska. Se, joka oli kalvanut tuolla. Kaikki. Kymmenien vuosien taakat ja synnit. Mun tuli siihen, ja mun eteen lattialle tuli semmoinen niin kuin vesilammikko oikein. Mä tiesin silloin, että nyt mä oon tässä Jeesuksen ristin juurella. tässä mä oon. Ja mä tunsin, miten Jeesuksen rakkaat kädet, ne otti minusta kiinni ja piti niin kuin sylissä, niin kuin äiti lasta. Hoitivat siinä koko miestä. Paimen oli ottanut sylinsä sen kadonneen lampaan. Pesi ja voiteli haavoja siinä. Näin se oli. Mä havahduin siihen sitten, kun se saarnaaja sanoi, että ne kun äsken käteensä nosti ylös, niin voi tulla tänne alttarille sitten. Et siihen saa nyt kävellä. Ja siihen eteen. Ja niin mä menin siihen sitten ja se sanoi, että sielunhoitajat rukoilee täällä sun puolesta. Niin kuin varmaan tänä ehtoonakin sitten tapahtuu. Ja kuoro laulosin samanaikaisesti. Siitä paikasta mä siihen lähdin ja polvistuin siihen alttarikaiteen. Siihen tuli paljon ihmisiä sitten siihen. Silloin oli semmoinen tilanne. Oli monta semmoista, joilla oli asiaa Jumalalle. Mutta sitten siinä kävi merkillisesti siihen mun tyköt tuli semmoinen nuori poika. Olisiko ollut 17-18 ikäinen. Ja mä ajattelin, että nyt tämä homma meni pilalle. Että ei toi poika, tuommoinen nuori poika, sen nyt ei ymmärrä mitään tämmöisestä. Nyt tämä meni pilalle vallan. Pojan kloppi. Mutta se poika tuli siihen ja se alkoi kysellä. Se kyseli, että mitä asiaa nyt Herralle viedään. Jotakin tämmöistä se kyseli. Ja mä olin niin kuin ällikällä lyöty, kun en mä ollut tiennyt, että mitä sitten kuulus sanoo. Haatakaa. En tiennyt, että mitä kuulus sanoo sieluhoitajalle. Ja sitten mä aloin luetella, että mä oon kirjoittanut tähän ylös näitä, mitä mä sanoin. Tuosta viinajuomisesta haluaisin päästä eroon. Sillain mä sanoin. Sitten valehtelemisesta, pahaan puhumisesta, kaikenlaisesta vilpillisestä. Ja sitten mä haluaisin saada kaikki mun synnit anteeksi. Tämmöisiä mä ainakin siinä sanoin sille pojalle. Enkä ihan kaikkia kyllä muista, että mitä muuta mä haluan sanoa, mutta enkä mä toisaalta tiennyt, että mitä se tarkoittaa, kun ihminen saa synnit anteeksi. Mutta sillä lailla mä sanoin. En mä sitä tiennyt, että miltä se tuntuu. Sen mä tiesin, että niitä oli paljon kymmeniltä vuosilta kertyneitä. En tiennyt, että kuinka monen ihmisenkin oli elämän mahtanut pilata. Johtaa väärelle teille ja antanut katteettomia lupauksia ja kaikenlaista semmoista. Mutta sitten jostain syystä mä sanoin, että kyllä mä sitten tahtoisin, että Jeesus tulisi mun sydämeen asumaan. Näin mä sanoin silloin. Jos se vielä huolii, mä sanoin. Ja se poika, se nuori, mitätön pojan kloppi alkoi rukoilla. En tiedä, onko täällä niin nuorta poikaa ketteen. Mutta se alkoi rukoilla. Pani käteensä mun pääni päälle ja alkoi rukoilla. Ja taas tuli semmoinen hyvä lämmin olo. Semmoinen taivaallisen hyvä olo. Niin kuin siinä, kun se saa naajarukoilla. Semmoinen lämmin aalto. Ja se sanoo se poika, että Jeesuksen nimessä ja veressä sun kaikki synnit annetaan anteeksi. Ne on anteeksi annettu, näin se sanoi. Luki Herran siunauksen siihen päälle ja antoi jotakin papereita, traktaatteja ja toivotti siunausta. Näin se tapahtui. Ja mä lähdin siitä kävelemään sitten salin poikki siitä käytävään. Mä oon tästä kyllä saattanut jotain puhuakin joskus. Mutta oikeastaan mä en kävellyt, mä olin sillä lailla puolen metriä korkealla siitä, ei mulla ollut niinku Mä menin niin kuin liitelin siitä sinne eteiseen.
Silloin.
Jalat oli kevyet. Jos joku haluaa tämmöiset kevyet jalat, niin muistakaa, miten se tapahtuu. 0,5 metriä korkealla ehkä mä siitä menin sinne eteiseen. Ja mä olin uusi mies, uudesti syntynyt. Eteisessä ne kaikki vanhat helluntai-mummut tuli käsi ojossa näin, ja ne toivotti rauhaa. Ne näki, että lapsi oli syntynyt, kuulkaa. Ne näki sen. Nyt on syntynyt uusi lapsi, ja toivotti rauhaa. Mä olin sitä ennen ajatellut, että se on joku fraasi, semmoinen, ettei se on vaan tämmöinen joku. Mutta ajatelkaa, kun ne toivotti rauhaa, niin se Jumalan rauha tuli siihen mulle. Muistakaa tämä. Se on siellä, kun joku Luukkaa evankeliumin, onko se 10. luku vai missä se sanotaan, kun menet johonkin taloon, niin sanokaa rauha tälle talolla. Ja se rauha tulee sinne talolle, jos ne ottaa sen vastaan. Joo, näin se on. Silloin mä tajusin ensimmäisen kerran, että uskova ihminen, kun se toivottaa Jumalan rauhaa toiselle ihmiselle, niin Jeesus on siinä mukana. Ajatellaan siitä silloin vähitellen kotiin sitten ja niitä rauhan toivottajia oli kyllä se eteinen ihan täynnä, kun siellä oli varmaan ehkä 250 ihmistä silloin siinä kokouksessa. Kotona keitettiin sitten kahveet ja mä en tänäkään päivänä tiedä, että kuinka monta vuotta, kuinka kauan Terttu, mun vaimo, oli rukoillut mun puolesta. En tiedä sitä. Mutta nyt oli palkinto, oli tullut. Ilta myöhällä päästiin nukkumaan siinä ja siinä kun aloin nukahtaa, niin taivaasta kuului sellainen hiljainen harppujen soitto. Siellä vietettiin juhlaa. Ja ajatelkaa sitä, että aina kun Jumalan valtakuntaan syntyy uusi lapsi, niin se on valtavan suuri juhla täällä sille ihmiselle, joka syntyy, joka saa ottaa Jeesuksen tänne sydämensä asumaan. Hylätä kaikki muut semmoiset turhat pois, ottaa Jeesuksen sydämensä asumaan. Sitä kautta menee ne kaikki pois, semmoiset turhat, jotka meillä niin kuin helposti kietoo, mistä mä oon koittanut jotakin sanoa, mikä ihmisen mielen vanhittiin. Mutta silloin kun Jeesus saa tulla tuonne asumaan, niin monta murhetta lähtee pois. Ja taivaassa vietetään juhlaa. Sitä saadaan pyytää, että mahdollisimman moni tänäkin aikana saisi tämän juhlan omalle kohdallensa ja että nämä juhlat siellä taivaassa saisi jatkua. Aamen.
Tänä iltana tällä paikalla koen sellaisia nostalgisia tuntemuksia. Nostalgia tarkoittaa kaihoa. Se tarkoittaa koti-ikävää. Tuossa noin pari metriä selkäni takana olen alta 20-vuotiaana ollut pitämässä elämäni ensimmäisiä tällaisia todistuspuheenvuoroja, hartauspuhetta ja sitä aikaa, jolloin yhden talvikauden tässä opistossa 60-luvun puolivälissä olen itsekin saanut ja voinut olla. Näissä tuntemuksissa ja näissä ajatuksissa tätä iltahetkeä omaa puheenvuoroni olen ajatellut. Tässä jotenkin ajatukset ovat valtavasti risteilleet kohdallani jo tuossa Turkan raamattutunnin aikana ja nyt kun tämä Antti veli oman todistuspuheenvuoronsa tässä antoi, niin myöskin sen kuulun aikana ja kuluessa. Alanpa vaikka siitä, kun Antti kerroit, että epäilyksesi heräsivät tätä nuorta sielunhoitajapoikaa kohtaan. Minulla anoppi elää vielä. Hän täytti pääsiäisenä 100 vuotta. Muistan, kun hän on muutamia kertoja puhunut, kun oli alta 40, perheellinen, monen lapsen äiti. Ja hän eli silloin kovissa hengellisissä sielun tuskissa, ihan samojen perimmäisten kysymysten äärellä, mistä veli Antti puhuit ja jonka moni meistä teistä on omassa elämässään saanut kokea, ja läpi omien kiirastulien olemme niitä kokemuksia kulkeneet. Anoppini kertoi, että oli yöaika ja sellainen valvottu yö jälleen kerran, ja hän kamppaili tämän elämän suurimman ja perimmäisimmän kysymyksen ääressä ja edessä, että miten minäkin monen lapsen, 9 lapsen äitinä voisin saada rauhan sielulleni. Anoppi kertoi, että oli aamuyö, ja hän nukkui samassa huoneessa, jossa esikoispoika, joka oli silloin 4 vuoden ikäinen, myöskin nukkui. Sen, mitä nyt sanon, tuskin tänä iltanakaan pystyn täysin liikuttumatta tätä kertomaan. Tämä 4-vuotias poika nukkuessaan, johon äiti siinä puoli horteissa, ei täydessä unessa, sitten havahtui, poika sanoo unessa: Jeesuksen, Kristuksen nimessä minä julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Älkäämme välttämättä katsoko sielunhoitajan ikänä. Äiti sai omalta pojalta ripin. Tällainen armollinen, taivaallinen isä meillä jokaisella on, sinulla, minulla, nuorella, vanhemmalla ihmisellä. Tänä iltana ja koko alkaneen viikonlopun aikana tämä pääotsikko on kiusauksissa ja uskossa. Tähän otsikkoon jotenkin pysähdyin. Kun täällä on puhuttu, ehkä näin kuvitteellisesti, tällä turkkamaisella kevennyksellä, että kenties se laupiaan samarialaisen kohtaama hakattu ja pahoinpidelty mieskin kenties olisi ollut kuppilassa. No, jääköön se omaan arvoonsa, ei tänään arvuuteta hänelle tällaista roolia. Hän oli kuitenkin avun tarpeessa ja moni auttajaksi kykenevä oli kulkenut ohi. Veli Antti puhui omasta elämänsä tuskasta, niistä kiusauksista, mihin esimerkiksi päihteet ja alkoholi hänet, monet muut on sitoo monia myöskin tänään. Heitä, jotka eivät välttämättä tässä huoneessa ja tässä tilassa ole. On monenlaisia kiusauksia. Itse haluaisin aivan erityisellä tavalla erääseen asiaan tässä yhteydessä puuttua. Silloin kun itse kuulen, ehkä sinäkin, jonkun toisen ihmisen kompasteluista, sellaisista synneistä, jotka on helppo nähdä, kohdata, aivan konkreettisesti tavata, kuulla asioista, niin eikös vain tämä oma kiusaukseni ole sen suuntainen, että vähän niin kuin siellä Jerusalemin temppelissä, että missä oli fariseus, oli tämä syrjään vetäytymät hiljainen publikaani, että kiitos isä, että en ole sortunut viinaan tai johonkin sellaiseen paheellisuuteen, minkä itsekin tunnustan ja tiedostan huonoksi elämäksi. Ja siinä on kiusaus. Siinä on kiusaus se, että silloin ehkä ei jääkään energiaa ja sitä tahtoa pohtia, että missä minä sitten kompastun. Koska kaikki ovat syntiä tehneet ja poikenneet Jumalan tahdon tieltä, tehneet syntiä. Jääkö oma ajatus kiusaajan sellaiseen ansaan, että ryvemme ja pysähdymme toisen syntiin? Emmekä uhraa ajatusta ja aikaa siihen, mistä minun pitäisi myöskin tänään taas tehdä tiliä rakkaan taivaallisen isäni edessä. Jos joku haluaa katsoa, yritän tässä nyt kiirehtiä niin, että suurille päästäisiin merkityssä tavoiteajassa eteenpäin, niin minulla on auki Markuksen evankeliumin luku 9. Ja oikeastaan jo 8, Markus 8, siellä 27. ja 29. jaekin vielä. Täällä puhutaan, että Jeesus lähti omalle kiusaustensa tielle täyttämään sitä maallisen elämänsä suurinta tehtävää, kun hän lähti kohti Jerusalemia. Itse olen pyrkinyt nyt viime aikoina katsomaan Pyhän maan karttaa samalla kun Raamattua lueskelen sillä tavalla, että kun sanassa on valtava määrä erilaisia paikan nimiä ja jotenkin se saa niin kuin luita ja lihaa sitten tämän sanan ympärille, kun yrittää katsoa, että hetkinen, mihin kohtaan kartalla tietyt paikat asettuvat. Tässäkin sanotaan tässä Markuksen 8. luvun siellä loppujaksossa, että ne olivat Jeesus oli lähtenyt tänne matkalle Jerusalemiin sinne kiusattavaksi ja omaa tehtäväänsä suorittamaan ja täyttämään niin muutaman opetuslapsensa kanssa. He olivat siis lähteneet Betsaidasta. Ja tällä matkalla sitten, kun he kulkivat eteenpäin, tosin tässä tapauksessa olivat lähtemässä, niin kuin jae 27 siellä 8. luvussa sanoo, olivat lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin. Nyt kun kartalta katsotaan, missä on Betsaida, se lienee siellä Genesaretin järven pohjoispäässä Jordanin rannalla, niin tämä Filippoksen Kesarean ympäröivät kylät oli kuitenkin maantieteellisesti poispäin Jerusalemista. Se oli kohti pohjoista, mutta elämän vaiheessa oltiin Jeesuksen elämässä tässä viimeisellä taipaleella, jos näin sanon. Ja aivan yllättävän kysymyksen Jeesus tekee näille opetuslapsilleen tällaisella matkalla. Jeesus kysyy, että kuinka se on, veljet, että kenen ihmiset sanovat minun olevan? Kenen ihmiset sanovat minun olevan? Ja sitten me löydämme täältä vastauksen. He vastasivat, että toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profeetoista. Tämän tapaisia opetuslapset olivat ihmisten puheista kuulleet. Hänestä, joka oli se tavallinen mies, johon ei oltu ihastuttu ihmisten silmissä, ei mikään sankari, niin kuin jo edellä Raamattu-tunnilla kuulimme ja monituista kertaa sitä aikaisemmin kuulleet ja itse lukeneet. Mutta Jeesus ei jättänyt tätä kysymystä tähän, kenen ne ihmiset kertovat minun olevan. Tuli aika ratkaiseva kysymys. Entä sinä? Entä sinä? Kuka minä olen sinun mielestäsi? Näin Jeesus kysyy. Ja saamme lukea Pietari vastaan. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Nyt tuli tällainen henkilökohtainen todistus tältä Pietarilta. Hyvin muistamme ja tiedämme tällaiselta luottohenkilöltä, joka kuitenkin oli inhimillinen ihminen tiukassa paikassa. Ei puhettakaan siitä, että hän olisi tuntenut Jeesuksen. Oli hämärä ja hiilivalkea, ja kun paikka ahdisti ja mestari ei ollut siinä lähellä, pelko, kiusaukset yllättivät. En tunne sitä miestä, ja tämä tapahtui sadatusten saattelemana. Nyt Pietarin suusta tulee, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Sitten kun katsomme erästä Raamatun kohtaa vielä tai muuten muistamme, se on täällä johon haluan viitata. Nyt luen sen teille, ei välttämättä tarvitse sitä hakea. Muun muassa Luukas evankeliumissa on siis 9. luvun 35. jae lyhykäisesti kuuluu tällä tavalla, että ja ennen kuin siihen menen, niin erään asian haluan tähän väliin sanoa, että kun tässä äsken puhuttiin Eliasta, jonka ihmiset sanovat, että Jeesus olisi Elia, siis jo satoja vuosia sitten kuollut profeetta, että hän olisi tullut uudelleen maan päälle, niin tässä samassa yhteydessä, mistä äsken puhuin tästä matkalla sinne kyliin, Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin, sillä kävelymatkalla kävi sitten 6 päivän matkan jälkeen sillä tavalla, että Pietari ja Jaakob ja Johannes, nämä 3 läheistä Jeesuksen opetuslasta, menivät Jeesuksen seurassa korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Jeesuksen tämä kiusausten tie varmasti inhimillisestikin vaati paljon fyysisiä voimavaroja, myöskin henkisiä voimavaroja, koska Jeesus Kristus tiesi, mitä kohti hän kaiken aikaa oli kulkemassa. Ja kuinka ollakaan siellä vuorella tapahtui sillä tavalla, että tämän opetuslasten silmien edessä Kristuksen muoto aivan muuttui, kirkastui ja opetuslapset saivat nähdä nämä 2 hahmoa Jeesuksen seurassa, tämän edellä mainitun Elian, myöskin sitten Mooseksen. Ja tällaista ihmeellistä näkyä suorastaan peljästyivät, mutta siinä pelon sekaisissa tuntemuksissa Pietari kokee myöskin tavattoman hyvän, rauhallisen olon sanomalla, että Herra, meidän on tässä hyvä olla. Että jos tahdot, niin me rakennamme tähän 3 majaa, sinulle majaa ja Elialle majaa, joka siinä silmien edessä on, ja vielä Mooseksellekin majaa. Sitten laskeutui pilvi, verhosi nämä 3 henkilöä, ja kun pilvi tai sumu häipyi, niin ei enää ollutkaan opetuslasten silmien edessä Eliaa, ei Moosista, vain Jeesus yksin. Ja samassa kuului valtava todistus siitä, kuka Jeesus Kristus on. Sieltä ylhäältä Jumalan ääni sanoo: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Aivan sama sana ja sama ajatus kuin silloin, kun Johannes kastoi Jeesuksen Jordan virrassa ja kun Jeesus sieltä nousi. Näin olemme saaneet tänä iltana kolmenlaista todistusta omien kiusojemme keskelle siitä, kuka Jeesus on. Jotkut sanovat sellainen ja sellainen, tai niin kuin täällä ollaan sanottu, en tunne, ei kuulu elämääni, ei mitään vaikutusta. Sitten tullaan lähemmäs, entä minä, entä sinä, kuka Jeesus Kristus on sinulle tänä iltana. Ja aivan kuin kaiken ylimpänä vakuutena itse taivaan Jumala sanoo: tämä, siis Jeesus Kristus, on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Haluaisin, kun on kuitenkin ilosanoman illasta kysymys, tällä keskinäisen uskon jakamisella rohkaista sinuakin kulkemaan tästä eteenpäin. Meidän on myös tavattoman hyvä olla, sellainen helppo olla kristillisen opiston, evankelisen opiston seinien sisällä. Ja sanoa ja toivottaa rauhaa, vaikka kädestä pitäen toinen toisillemme, olla niin uskovaista. Mutta kun aamu koittaa tai viikonvaihteen jälkeen maanantai-aamu koittaa ja meilläkään ei ole tätä uskovien yhteyden lähitukea, olemme yksin siellä jossakin, omissa elämämme haasteissa ja tehtävissä, silloin meiltä kysytään sitä uskoa. Voinko silloinkin sanoa, että Jeesus on Kristus, minun Herrani ja minun vapahtajani? Tänään me voimme sen tehdä. Ystävät, tankataan tällä armon sanalla ja Jumalan johdatuksella itseämme, tuetaan toinen toisiamme tämän viikonvaihteen aikana, muistaen sen, että silloin kun meidät lähetetään tehtävään, emme me katso omia taskujamme tai laukussa, että tuliko tavaraa mitään matkalle mukaan, vaan ohje kuuluu niin, että minä lähetän teidät ja annan varustuksen niihin tehtäviin, niihin haasteisiin, mihin minä sinut myöskin olen asettanut ja kutsunut. Jumalan rauhaa.
Joo, Turkan huumorintaju on kyllä, se on kyllä lyömätön, ei siitä pääse mihinkään. Ohjelmalehtisessä lukee minun puheen kohdalla, että saunat. Se on hyvin suunniteltu. Mä sain tämän ohjelmalehtisen jo kuukausia sitten, että miten se saattaa onnistua. Mistä se luuraa? Mutta voisitteko te vähän aikaa kuunnella pientä puhetta Jeesuksen suuresta voimasta? Mennään sitten sinne saunaan. Se, että minä täällä olen, niin tietysti johtuu Turkasta. Me ollaan tavattu vuosia sitten siellä Sievissä, kun tuo Hilkan sisko asuu siellä, niin sitten sillä lailla on tultu tutuksi. Mutta siitä saunasta vielä sen verran, niin että se muutama vuosi sitten minun tyttären tytär Silja aina tykkäsi lähteä papan kanssa saunaan. Siellä oli hänen äitinsä vanhat leikkikalut ja hän sitten sai samalla leikkiä ja hän keitti mulle kahvia siellä aina. Ja mä siellä ylälautella sitten olin juominaan. Ja sitten eräänä päivänä minä sanoin, että illalla ei voikaan lämmittää saunaa, kun pappa menee pitää Raamattuun piiriä. No, mites nyt? Itku meinasi tulla. Mutta sitten Silja keksi, että voiko niinku saunaa lämmittää päivällä? No voi se lämmittää päivällä. Ja niin, me lämmitettiin se päivällä ja me mentiin saunaan. Mutta Silja oli niinku selityksen velkaa, että no tuota niin, on se oikeastaan pappa hyvä, että me ollaan täällä saunassa. Kun tuota niin, se on hirveän hyvä, että sä oot puhdas, kun sinä menet sinne Jeesuksen piiriin. No No niin, se oli pienen lapsen käsitys puhtaudesta. Me ymmärretään aikuiset, että tarvitaan, ei että me menemme puhtaana hänen tykönsä, vaan että hän puhdistaa. Mutta kyllä se Siljalle riitti. No sitten varmaan yksi syy, minä olen täällä, niin on vähän sama syy, kun olin Kannuksessa kerran erään evankelisen liikkeen rauvan järjestämissä Sionin kanteleen seuroissa. Niin hän oli kutsunut minut sinne. Ja sitten kun mä puhuin, niin mä totesin, että rouva halusi järjestää todella evankeliset seurat kutsumalla sievistä körttipuhujan. Ja minulla oli vähän siellä opettelemista, kun me siellä oikein siellä patakörttisyydessä, niin mehän istutaan penkissä, kun me puhutaan. Se kertoo, kuinka nöyrä se puhuja on, eikä ole korkeammalla muita. Ja nyt piti olla yleisön edessä seisaalleen. No, kyllä nämä konstit aika äkkiä oppii. Pääasia, että on Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. No, että ne on anteeksi, niin tuo Antti sanoi, että rakas veli. No, se johtuu ihan siitä, että... No mäpä vähän kerron ensin sitä. Mennään sitten itse asiaan. Kerran, siis tasan 30 vuotta sitten, meidän sikäläinen kanttori toi minulle kasetin ja sanoi, että kuuntelepa veli tuota. No mähän kuuntelin. Ja siellä mies puhuu ja nauraa hekottaa aina välillä, mä sitä hullu mies. Mutta en päässyt irti siitä. Minun oli pakko ottaa siihen mieheen yhteyttä ja minun oli mentävä kuuntelemaan häntä paikan päälle Lapualla. Ja tultiin semmoiseen vaiheeseen, jossa se mies kysyi, joka haluaa antaa elämänsä Herralle, niin käsi pystyyn. Sama ukko. Minä katsoin ympärille, että on paljon käsiä ylhäällä. Ja onpa paljon käsiä ylhäällä. Järkytys oli aivan hirvittävä, kun mä tarkemmin, munkin käsi oli pystyssä. Se on tämä näin. Joku oli sen nostanut pystyyn ja kun kutsuttiin sen eteen, niin mentävähän se oli, kun käsi vei. Ajatelkaa nyt körttipuhuja, joka oli jo kauan puhunut Sionin virsi seuroissa, istuu lahkolaisen kokouksessa antamassa elämänsä Jeesukselle. Kyllä mä ajattelin, että mitähän ne siellä Lapuan piirikonttorissa ne teologit sanoisivat tietäisivät. Niin siinä vain kävi. No mitä siinä kaikkia tapahtui, niin voisi vaikka tuolta mun pöydältä lukea, siellä on tuo kaksi perintöä kirja. Siellä on hurjaa juttua siitä, mitenkä tämmöinen virallinen kristitty voi tulla uskovaiseksi. Ja sitten kerran oli Kotimaa-lehdessä haastattelukin siitä, mä kerron siitä, niin Sakari Korpinen tapasi minut tuolla Yliveskassa, niin hän kysyi, että missä minä on tavattu aikaisemmin. Ja mä sanoin, sä oot varmaan lukenut Kotimaa-lehteä. Niin se sanoi, että hän ei millään voi uskoa tuon. Siis voiko Körttinenkin tulla uskoon? Mä sanoin, että maailmankirjat on niin sekaisin. Voi, kerta kaikkiaan voi tulla. Ja minä itse todistan, että voi tulla. Mutta se mies siellä Lapualla sanoi, että älä veli käänny helluntalaisuuteen, kun nyt se tilanne on semmoinen, että Herra on kutsunut sinut. Mä huomaan, että Herra on tehnyt sellaista puhujan. Mene sinne Sieviin kirkkomäelle. Eikö siellä ole kirkko siellä korkealla mäellä? En ole käynyt, mutta onko? Vasta on. Mene sinne ja saarnaa siellä Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä anteeksi. Sitten hän sanoo kyllä vähän uhkaavan sana, kun sä sinne raamattuin, jos menet, niin ne nakkaa sinut sieltä ulos. No, sekin toteutui, mutta olen minä ehtinyt muutaman kerran. Ihan evankeliumakin julistaa ja kirjoittaa ja niin edelleen. Se on ihanaa. Koska tämä ilosanoma on niin hukassa kuitenkin meiltä. Kun me ei millään ymmärretä sitä, että se on jo. Minä tiedän ihan siellä omassa liikkeessäni, siellä on tuhansia ihmisiä, jotka ikävöi. He itkevät illalla tyynyihinsä ja odottavat, että Herra tulisi. He puhuvat odottavasta uskosta. Mutta kun sana sanoo, että hän on jo tullut, eikö niin? Ja asettanut kaiken kohdalle. Ja kun se aukeaa se, että on jo, aina Raamattu puhuu on tehty. Meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa. Eikä että joskus asetetaan. On jo. Aina näin. Ja kun se avartuu, niin sitten se elämä alkaa. Monet nimittäin sanovat Jeesusta vapahtajaksi. Sinäkin varmaan olet joskus sanonut. Mutta semmoinen pieni kirjainen, kallis hunajanpisara kirja toteaa, hyvin harvat ihmiset tietävät hänet siksi, että hän on vapahtaja. Ettei hän ole joku semmoinen, joka asettaa kaikenlaisia uusia säännöksiä, vaan hän on todella vapahtaja, ehdoitta vapahtaa syntisen hänen synneistään. Kunhan me nyt suostumme siihen, se on se vaikein. Kun meiltä kysytään, että suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Ja se on varsinkin näissä vanhoissa liikkeissä eläville ihmisille jotenkin niin äärimmäisen vaikea. Toistakymmentä vuotta sitten tuli minun luokseni tai otti yhteyttä erään suuren herätysliikkeen mies. Ja tiesin, että hänkin oli niitä miehiä, jotka ilmoitti, että vain siitä liikkeestä päästään taivaan. Muilla ei ole mitään edellytyksiä. Mutta se mies otti yhteyttä, kun sillä oli niin hirvittävä sielun hätä. Ja se on aika paljon, kun tuommoisen liikkeen mies tulee ottamaan yhteyttä lahkolaiseen, eli körttipuhujaan. Mutta kun oikein on hirveä sielun hätä, niin sitten on jostakin päästä lähdettävä, aivan niin kuin minä aikanaan lähdin sinne Lapualle. Minä sanoin silloin siellä meidän koulun lehtorille, että mulla olisi illalla kokous, saako mennä. No tämmöinen kokousmies, niin sanoi, kokouksihan pitää mennä. En mä viittinyt sanoa, että se on hengellinen kokous, joku lahkolainen. Lupa tuli. Nyt tämä mies otti minun yhteyttä ja herra sanoo heti minulle, mistä hän puhuu. En mä tiedä, miten hän minulle puhuu, mutta kun hän nyt puhuu vain. Hän sanoi vain kaksi sanaa. Isän ikävä. Sillä miehellä oli isän ikävä. Hänellä oli siinä herätysliikkeessään isä, oli oma isä, mutta henkisesti hänellä sitä ei ollut koskaan ollut. Siitä me aloitimme. Mutta matkan varrella herra alkoi puhumaan sitten lisää. Ja minun oli sanottava tälle hurskaalle miehelle, sinä et parane. Sinä itket päivät, sinä itket yöt, sinä olet voimaton ja sinä huudat ja parut niin kuin pikkulapsi. Sinä et parane pelkästään psykoterapialla. Sä tarvitset evankeliumia. Voimme aloittaa siitä. No onhan se nyt hirveä, kun joku körttipuhuja alkaa tämmöiselle rauhanyhdistyksen miehelle puhumaan, että pitäisi evankeliumia opetella. Siinä meni monta viikkoa sitten, ei puhelimet soinut. Tilanne oli täysin mahdoton. Kunnes sielun hätä tuli niin hirvittäväksi, että oli kuitenkin varovasti soitettava. Ja sitten aloitettiin. Hän oli ymmärtänyt, että evankeliumi on se, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. No on se hieno asia, mutta se ei ole se evankeliumi. Evankeliumi kertoo Jeesuksesta, Kristuksesta, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Tämä synninpäästösanakin kuuluu siihen, mutta hän ei ole koskaan ymmärtänyt sitä. Sen sanotaan vaan aina, kun kyläänkin mennään, niin puhutaan, ootko poiminut marjoja minkä verran, ja onko puolukoita tullut, ja mitä on, onko pottu nostettu. Ja sitten kun lähdetään kotiin, no hei, Jeesuksen, Kristuksen nimessä synnit anteeksi. No se kuuluu siihen, se pitää tehdä sinne lopussa. Mitä se tarkoittaa, niin ei ne kukaan tiennyt. Se vaan pitää olla ne. Mitenkään mollaamatta. Hienoja ihmisiä siellä on. Niin kuin mekin täällä. Sitten me aloitettiin. Minä avasin tietokone ja minulla on siellä monta raamatun käännöstä. Niin mä sanoin, no mikä noista passaa. Me luettiin sitä heidän 1700-luvun raamattua, mutta kun ei se avautunut, niin otettiin sitä uudempaa käännöstä. Sitten ensinnäkin hän kysyi, miten näitä on 4? Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Eihän niitä ole se vain se Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Mä sanoin, että on näitä, on 4 eri kertomusta ja sitten me lähdettiin liikkeelle. Ja voi sitä valtavaa asiaa, kun tämmöiselle ihmiselle auki evankeliumi. Se on kukaan vaan käsittämättä. Se on just samanlaista kuin mulle ja tuolle Antille ja monelle muulle. Kaikki alusta. Mutta sen vanhan pois saaminen, se pois oppiminen on se vaikein. Aina se iskee päälle, minä kurja viheliäinen, eihän Herra voi hyväksyä tämmöistä ihmistä. Koska tähän on tämmöinen alatien raadollinen ihminen, jonka pitää vain niin kuin ikävöidestään. Siinä oli se vaikeus. Sittenkin, kun se oli avautunut. Lapselle se voi olla helpompaa. Tämä sama mies kertoi myöhemmin, että eräänä keväänä sisälle juoksi hädissään hänen pieni poikansa. Isä, saanko minä uskoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi? No poikani, totta kai. Ja hän antoi synnin päästä. Mutta sitä näet, että nyt tässä on joku koira haudattuna. Mennäpäs katsomaan. Ja mentiin pihalle. Koko piha tulessa. Hän oli räävitty. Vähän oli räävitty tulitikkuja ja kulo oli syttynyt ja koko, hei, mitäs tässä pikkupoika voi tekää? Synnit anteeksi. Joo, ja sitten se mies sanoi, että meni ihan oikein. Pikkupoika istuu tyytyväisenä rapu. Synnit anteeksi ja murhe on nyt isällä. Tämä meidän pitää oppia. Siirretään murheet isälle. Vaikka on tehty tyhmyyksiä, niin siirretään hänen hoidettavaksi. Ei ole muuta konstia. On aivan saman tekevää, vaikka on kuinka moinen fariseus, niin kuin minäkin, niin aina Herra voi olla voimakkaampi. En minä olisi keksinyt sitä lähtiä johonkin tämmöistä vastaanottamaan. Mutta se on niin käsittämätöntä, kun saa tuommoisen tilaisuuden jälkeen istua vaikka siellä autossa. Ja yhtäkkiä, kun joutuu ilmestykseen ja näkee, kuinka on istunut jossakin vankilassa monta kymmentä vuotta. Ja sitten joku sanoo, että mitä sä siellä teit? Semmoinen ilmestys tulee. Ja mäkin olen, että no, joo, mutta ovi on auki. Ja minä kävelen ulos ja pihalle ja kukaan ei kiinnitä huomiota ja viimein siellä on iso muuri ja sekin on auki se portti. Ja minä kävelen siitä ulos. Ja kun minä pääsen sinne ulkopuolelle, niin sitten on kuin taivaan vallat auki. Minä olen vapaa mies, siviilimies. Niin sitä ei voi millään käsittää. Ihminen, joka on ollut vankilassa niin kauan, niin sitten yhtäkkiä onkin vapaa. Täysin vapaa. Minä nauroin siellä autossa ja minä nauroin. Ja minä olin huolissani, että jos Lapuan poliisit näkee minut tässä tilassa, niin minä olen vielä putkassa. Se on ihmeellistä. Ja sitä saa semmoisen ripulin, että joka ihmiselle on mentävä sanomaan, että tiedätkö mitä se tarkoittaa uudesti sinne. No eihän ne. Mä että kaikki haluaa kuunnella. Ei. Mutta on se kerrottava. Se ei mahdu tänne hoikkaan poikaan. Se on saatava ulos. On se. Se on niin valtava se Kristuksen rakkaus. Ja maailman suurin asia on se, kun siellä sydämessään saa tietää, että synnit on anteeksi. Mutta se ei riitä, että me osataan joku ripirimpsu ulkoa. Ei, se pitää olla, niin kuin se Paavo Ruotsalainen sanoi, että se Kristuksen sisällinen tunteminen, että sisäisesti se Herra on täällä. Ja jolla ei ole sitä Kristuksen henkeä, niin se ei ole enää omansa. Niin hän opetti ja no nyt hänen päähänsä pannaan kyllä kaikenlaista. Mutta se on niin kuin se, joka tekee ihmisen vapaaksi. Ja tuossa kun puhutaan huomenna ja ylihuomenna, sitten mitä kaikkia puhutaankin raamattutunneilla, niin aina se perusasia on kuitenkin, että lähtökohta täytyy olla se, että meillä on niin ihmeellinen Herra, että aina hän antaa anteeksi. Ja puhdistaa meidät täydellisesti. Eli meille on annettu avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja se on ehtymätön. Ja sitä emme saa unohtaa, muuten tulee orjuus. Oletteko sairastanut semmoista? Se tulee helposti. Jos siinä on pikkasen sitä minua, se tulee heti. Eli aina pitää korottaa vain Jeesus Kristus siksi, joka hän on. Hän on taivaan ja maan Herra. Ja hänen alleen on alistettu kaikki. Nyt tämän viikon loppuna, jos tuo vielä vahvistuu meille, niin kuin tuossa sanotaan kiusauksissa ja uskossa, että se Kristuksen valtasuuruus niin kuin tulee vielä suuremmaksi. Että se ei ole niin pikkainen se Kristus, joka nipin napin voi antaa jonkun pienen synnin anteeksi, vaan että hän antaa synnit anteeksi ja että hän voi tehdä tosiaan syntisestä uuden luomuksen kokonaan. Ja siirtää hänet saatanan vallasta omaa valtakuntaansa. Ja sinne sitten kelpaa kaikki, joilla on tuo verenmerkki. Hän on puhdas. Se on jo ihan hyvä, että käy saunassa ja on puhdas, niin sitä voi mennä raamattupiiriin. Mutta Herran edessä tarvitaan todella se veren puhdistus. Mutta jos nyt lähdetään sen saunaan, niin rukoillaan kuitenkin ihan lopuksi. Joo, rakas Jeesus suloinen, me emme voi millään käsittää sitä armon määrää, joka on meihin sinun kauttasi vuodatettu. Että tämmöinen aadamilainen, syntinen, viheliäinen ihminen saa olla täysin puhdas sinussa. Ja että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me nyt olemmekin. Jotka olemme tulleet tähän päätökseen, että sinä olet meidän Herra. Anna meille nytkin kaikki syntimme anteeksi ja anna meille pyhän hengen armo, että me näkisimme sinut sellaisena kuin sinä olet. Ja Herra, anna meille oikein sellainen ilmestyksen henki, että me näkisimme, kuinka suunnattomaan pelastukseen meidät on kutsuttu. Herra, siunaa ja varjele yömme ja anna meille uusi päivä sinun ihmeitäsi tutkimaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.